тоймайды, ойлағаның тек тамақ, олай болмайды. Баста бүгіннен дұрыс ойлауды. Арықтаймыз, уақыт келді.